Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Now look here, Johnson, I'm going to get to the bottom of this.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
Man, you're really crazy, you know that?
Oh, yes, I remember that.
Is this any concern of yours?
Stop it now, I mean it.
Ja, hei, det psykolog Sondre Livre her. Diagnosen dessverre svært alvorlig. Det viser seg at alt du tenker og føler feil. Du må for all del ikke stole på hjernen din. Den lyver. Alt du opplever filtrert via nevroser fra ubevisste avkroker. Hvis du følger nøye med, en liten mulighet for at jeg kan hjelpe deg.
I stedet for å bli synlig sint, uttrykker noen mennesker sin fiendtlighet på passivt aggressive måter. Og det kan fungere som en mer eller mindre bevisst strategi for å skade eller forvirre mottakeren. De fleste mennesker må på et eller annet tidspunkt takle passiv aggresjon fra andre i sitt personlige og profesjonelle liv. Vi har kanskje en studiekamerat som stadig trenerer en oppgave, kanskje fordi han eller hun ikke fikk igjennom alle sine forslag, men aldri egentlig har sagt noe om at de syns at prosjektet går i feil retning. De har sagt ja, akseptert prosjektet og smilt, men uten at de andre vet om det, så har de en sterk motstand mot den måten å gjøre det på. De er ikke enige i kursen prosjektet har tatt, og dermed så vil de uttrykke sin motstand ved for eksempel å ikke levere sin del av arbeidet, og så videre. Eller kanskje du har hatt en kjæreste som stadig sier at «det er ikke så farlig med meg», og nettopp den beskjeden fyller deg med dårlig samvittighet. Passiv aggresjon stammer fra et underliggende agg, sinne, fiendtlighet og frustrasjon som en person, uansett grunn, ikke komfortabel med å uttrykke direkte. I møte med passiv-aggressiv oppførsel er det viktig å forstå at det en følelse av mangel og tilkortkommenhet under alle de diffuse psykologiske angrepene eller aparte kommentarene. Man kan kjenne igjen passiv aggresjon hos mennesker som stadig unngår ansvar for oppgaver eller utsetter og overgår tidsfrister. Noen ganger lar de være å meddele informasjon som siden kan vise seg å være viktig, eller de underpresterer på oppgaver de har fått og som de har akseptert, men likevel har en viss motstand mot. Denne typen oppførsel kan forårsake problemer hjemme når familien ikke kan stole på at et passivt-aggressivt familiemedlem kan besørge sine oppgaver. Passiv aggresjon på jobben kan sabotere gruppeprosjekter og spre en type misstemning som ikke så lett å sette fingeren på, men likevel tydelig for alle involverte. Passiv-aggressiv oppførsel kan være intenst frustrerende for mottakeren fordi det vanskelig å identifisere, vanskelig å bevise, og noen ganger ikke engang den passivt-aggressive personen klar over beveggrunnen i sin egen oppførsel. Passiv aggresjon direkte skadelig for relasjonen. ettersom den passivt aggressive ikke klarer å inngå I en åpen samtale om problemets kjerne. Selv om passiv-aggressiv oppførsel kan være vanskelig å identifisere, det noen generelle trekk og definisjoner som går igjen I litteraturen på området. Man enig om at det innebærer unngåelse av åpen og direkte diskusjon vedrørende en konflikt, der unngåelse av ansvar og mange passivt-aggressive mennesker agerer ineffektivt med vilje. I dagens episode av Sinnsyn skal vi tilbake til psykologien I passivt-aggressiv oppførsel. Det listet som et psykisk forsvar, hvor personen holder sine aggressive tilbøyeligheter på avstand, men likevel uttrykker seg indirekte, og disse indirekte angrepene oppleves ofte som et slags psykologisk bakholdsangrep for mottakeren. Velkommen til en ny episode av Sinnsyn.
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
Passiv aggression jo listet som en forsvarsmekanisme. Det jo, ja, vi vet hva det passiv aggression. Vi vet at det jo å på en måte undergrave en del av følelseslivet sitt, anse det som litt uakseptabelt, eller være litt sånn uavklart med det. Og I stedet for å adressere den følelsen som på spill, så uttrykker man den på en indirekte måte. Og da, når det gjelder passiv aggression, så det jo da ofte de litt aggressive, selvhevdende følelsene som uttrykkes indirekte. Og det kan oppfattes som en slags psykologisk bakholdsangrep, for det kommer jo litt skjult, ikke sant? Det en slags stikk. Og så det ofte I handling. Og det det som jeg glemmer å tenke på, at en ting at du kan merke passiv aggression når det kommer, liksom, når du får det rett I ansiktet, sånn. Ja, jeg beklager at jeg spurte da. Det var noen som sa det til meg I går. Ja, beklager at jeg spurte. Og det var tydelig at de var forbanna for at jeg ikke ville svare. Det var noen som ønsket en sånn oppskrift på hvordan de skulle endre seg, så ville jeg ikke svare. Beklager at jeg spurte jo ganske passivt aggressivt. Så det litt sånn lett å, det lett å se når du får det på den måten. Det vanskeligere å legge merke til når det kommer mer sånn ut I handling. Gruppeterapi så det sånn vanlig at noen blir fornærmet, sier ikke noe om det, kommer ikke neste gang. Det en sånn veldig typisk mønster som man I stedet for å adressere en følelse av kunne sette grenser der og da, eller si nei, det finner jeg meg ikke I, eller det noen føler du misforstår meg, eller bli på en måte ta konflikten da. Fordi man av ulike årsaker konfliktsky, eller ikke vil konfrontere det, eller redd for å konfrontere det, så straffer man på en måte den andre eller gruppa ved å utebli neste gang. Sånn det også kanskje, det sånn man kjenner igjen på en arbeidsplass eller et eller annet, hvis du sitter I et møte og så lager vi en plan på hvordan vi skal gjøre det, og så det noen der som har motstand mot å gjøre det sånn, de mener at det feil å gjøre det på den måten, men igjen, de sier ikke fra I møte, de sier kanskje snarere det motsatte, ja, at de enige, de bekrefter at de enige, men inni seg så de ikke enige, og måten de uttrykker den motstanden på senere gjennom å prokrastinere, utsette ting, ikke holde deadliner, på en måte sabotere prosjektet. Da. Så gjennom sabotasjen av planen, så kommer motstanden til syne på en ganske, fortsatt forholdsvis aktiv, da, men en passiv I den forstand at du ordet ikke din motstand I situasjonen. Det litt vanskeligere etterrettelig, ikke sant? Så det å mer eller mindre prokrastinere med vilje kan være et uttrykk for passiv aggresjon. Man vil ofte oppleve at de menneskene vil nekte for at de frustrerte. Og hvis du prøver å konfrontere dem på, jeg synes det virker som om du misliker at jeg ber deg om å gjøre de tingene, for eksempel. Så vil de, nei, det spiller ingen rolle, det helt fint. Og så vil de eventuelt da bare slutte å kommunisere om det, eller da trenere det de egentlig skal gjøre. Det er helt umulig å... Det er ikke rett rettelig det hele tatt. Så det kan være at de prokrastinerer av helt andre årsaker, ikke sant? Men jeg tror kanskje vi merker når mennesker passivt aggressive at de har et eller annet sånn... Det en sånn kvalitet der du merker en sånn spisshet i relasjonen som... Så det et eller annet som ikke kommer til overflaten. Så er spørsmålet hvorfor dukker det opp da? For at det veldig, veldig vanlig. Dette vanlig i alle... I de fleste relasjoner. Og en grunn til at det dukker opp, det sånn situasjonsbetinget forsvarsmekanisme også. For at det en del settinger vi befinner oss i, hvor det å uttrykke misnøye åpenlyst, eller motstand åpenlyst, ikke er sosialt akseptabelt. Så i et møte med ukjente folk, eller i et selskap, i en eller annen familie, på et slektstreff, liksom. Så når man da sitter rundt et bord, og man direkte imot det for eksempel partneren sier, eller partneren foreslår noe, ja, skal vi inviterer dere hjem til oss etterpå. Og så tenker jeg, faen, det vil ikke jeg. Men da tør jeg ikke å si det direkte, ikke sant? For da jeg den sure som ikke vil ha besøk. Og da kan jeg, men jeg kommer til å uttrykke min misnøye med at vi skal ha besøk etter det jævla selskapet her. På en måte som da trolig passivt aggressiv. Det skal skjule, det skal være hyggelig, det skal ha god stemning, men jeg skal likevel formidle at jeg var imot å ha besøk etter... Så i noen situasjoner så er det liksom, den eneste måten vi finner for å uttrykke motstanden vår eller irritasjonen vår. Og så er det, for noen så er det rett og slett bare minste motstandsvei. De har ikke... Skal si, forrige gang så snakket vi om verdier og ærlighet som en verdi. Så hvis man virkelig setter seg for å gjøre ærlighet om til et sånt livsprosjekt, så tror jeg du vil ta knekken på en del passiv aggresjon hos deg selv også. For det å være i situasjoner hvor det er mye lettere å bare nikke og smile, selv om du mener det motsatte. For i det du setter opp en motstand din, eller uttrykk motstanden din direkte, så kan du jo du kan være litt redd for den andres reaksjon. Du kan være litt redd for å skuffe den andre. Du kan være redd for at det blir en konflikt. Du kan være redd for at dette kommer til å ta veldig lang tid. Man vil sikkert prate om det veldig lenge, for da mener vi jo helt forskjellige ting. Så bare for å komme seg unna, så bare sier du ja, og så mener du nei, og så handler du eventuelt nei. For du kommer ikke på det møtet likevel som var planlagt. Og da tror jeg du mister jo... integritet da, som menneske. Du mister den muligheten at folk kan stole på deg. Du kommer til å sabotere relasjonene dine sånn sakte men sikkert på denne måten her sånn. Og så tror jeg det vanskelig å leve med seg selv, hvertfall hvis man har ærlighet som en sånn diffus verdi et eller annet sted der, så vet du at du gang på gang kanskje sier noe, men mener noe annet, og skaper en slags kløft i deg selv. Du er jo ikke du kan jo ikke se på deg selv som et troverdig menneske da. Så det blir litt penger inn i denne dårlige selvfølelsebanken. Altså jeg tror vi betaler med litt integritet og selvfølelse når vi oppfører oss på den måten. Og så er det kanskje en annen årsak som ikke bare handler om at det er convenient å ikke uttrykke eller unngå en konflikt, men at det også handler om oppvekst og miljø og hva vi har opplevd av aksept for sterke følelser i det miljøet. Som vi har vokst opp i. Så hvis vi har vært i et miljø hvor det ikke oppfordres til å uttrykke seg følelsesmessig, men hele tiden holde det nede, så er det ganske sannsynlig at en del av disse sterke følelsene må finne omveier, og at de omveiene da blir indirekte og passive. Så det har jeg tenkt på at det snakket vi om forrige gang, tror jeg. Altså vi snakket så vidt om denne feedback-loopen fra helvete. Jeg kan ikke helt huske om det var i denne gruppa, men i den edelige kunsten å gi faen, så snakker Mark Manson om feedback-loop fra helvete. Og det er et interessant konsept, det er et veldig vanlig konsept, det er et sånn metakognitivt konsept om at vi har jo følelser som et kompass, og hvis vi har en god oppvekst, så lærer vi å forstå følelsene våre, vi blir speilet på følelsene våre, vi forstår at følelsene våre signaliserer noe om måten vi lever på. Så dette er et slags verktøy til å bruke og orientere seg i livet sitt. Så følelser er ikke dårlige eller bra. Følelser er følelser. Følelser er signaler. Så ja, vi har av og til sett på det som rød og grønn mann. Altså, rød mann er jo ikke en dårlige ting, det hindrer deg å gå videre, du må stoppe opp litt. Men så vil du jo få grønn mann på et eller annet tidspunkt. Sånn. Så vi anser ikke rød mann som noe vi helst skal unngå, eller prøve å ikke se på. Hvis vi ikke ser på rød mann, så blir vi påkjørt. Så det å ha følelser, hvis vi anser det som på en måte bare en del av oss, noe som vi skal orientere oss etter, så tror jeg ikke vi har så mye problem. Da har vi ganske i kontakt med følelsene våre, vi kan bruke de. Men med en gang vi begynner å anse at følelsene våre er uhensiktsmessig, eller feil, eller ikke burde vært sånn, og at når vi føler oss triste, så liker vi ikke å være triste, for det ubehagelig, så vi blir trist over at vi trist. Så det denne metafølelsen, det den tristheten over at vi trist. Eller denne, i stedet for å være redd og håndtere frykten, så vi redde for å bli redde. Eller triste over at vi redde. Så at vi har en følelse for følelsen. Så vi har dømt følelsen fra et slags høyere nivå, noe som i stedet for å la følelser komme og gå og fungere som et kompass, så låser vi de fast i livet vårt. De blir kroniske, og det kaller Mark Manson for feedback loop fra helvete. Så det ikke nødvendigvis følelsen vår er jo ikke problemet. Det følelsen vi har for følelsen, eller tolkningen vi har av følelsen, eller fordømmelsen vi har av følelsen. Så jeg synes vi oppfører oss som first case rasister mot våre egne følelser innimellom. Altså vi dømmer dem på svært svagt grunnlag som feil eller dårlig, eller, og igjen fordi vi er for tett på dem. Vi identifiserer oss med dem som om de skal speile oss som menneske, i stedet for at følelser er bare kompasskursen. Liksom. Det er bare det blåser gjennom oss. Noen ganger så viser det feil vei. Altså, noen ganger lurer oss, og vi skal være litt sånn undersøkende utifrån hvordan følelser føler, men vi skal ikke, hvis vi føler feil, det er ikke feil, det er interessant, vi føler det, vi må ta hensyn til det. Å være trist fordi vi trist, det er depresjon. Så hvis vi har den ideen om at en del følelser feil, vi skal helst være sånn og sånn, vi skal helst ha det sånn og sånn, vi skal helst tenke sånn og sånn, om det kommer fra et eller annet religiøst regime, eller det kommer fra familien, sånn kultur eller justis, på at her holder vi følelser for oss selv, så har vi ikke noe uttrykk for det. Vi lever liksom så trangt, vi må bruke så enormt mye energi på å holde følelser i sjakk, og da vil de sive ut, og i det de siver ut, så siver de ut på en måte vi ikke har kontroll på. Så de siver ut på en eventuelt en passivt aggressiv måte. Og da blir vi et upålitelig menneske som ødelegger relasjonene våre på en litt sånn diffus måte. Folk kan ikke helt si hvorfor de ikke gidder å være sammen med oss lenger, men det er bare sånn, ja, de har kanskje sånn, det kommer alltid for sent, eller, for det kommer for sent, kan være en passivt aggressiv strategi også. Men igjen, det trenger jo alltid være det, det kan være, så det er jo utrolig lite etterrettelig landskap dette her. Men jeg tror nok den indre justisen vi har på hva som er lov og hva som ikke er lov, og det slår meg bare fra forrige time nå at det er så veldig forskjellig grensen på hva anser som greit å tenke, greit å føle, uten at vi anser oss selv som, eller uten at vi begynner å diagnostisere oss selv som sinnssyke. Altså, jeg tror min, det jeg er heldig med er at uansett hva jeg måtte tenke og føle, så diagnostiserer jeg ikke meg selv. Det er veldig vanlig å diagnostisere seg selv, særlig hvis du er medisinstudent. Det hadde jeg kommet til å gjøre. Jeg diagnostiserer meg selv kroppslig, med alt mulig rart. Tendenser til hypokondri, men jeg diagnostiserer ikke min egen måte å tenke og føle på. Så hvis jeg får lyst til å riste barna eller kaste dem ut fra andre etasje, så diagnostiserer ikke jeg meg som faren fra Shining, liksom. Jeg er ikke plutselig blitt Jack Nicholson, bare fordi at jeg har lyst til å riste barna mine. Here's Johnny! Det er nettopp fordi jeg har lov til å føle at jeg kan riste barna mine, eller har lyst til å riste barna mine, at jeg ikke rister barna mine. For det er lov, jeg har lov til å kultivere følelsen. Jeg anser følelsen som normal. Jeg synes, hvis du har barn du aldri har lyst til å riste, så synes jeg det er litt merkelig. Eller det vet jeg ikke, men jeg bare tenker, jeg synes jo andres barn er irriterende også. Så bare det å ha det repertoaret har lov til å føle det, tror jeg gjør at jeg aldri kommer til å riste noen. Jeg kommer aldri til å riste barn, det vet jeg, for at jeg kjenner impulsen, jeg eier impulsen. Den impulsen kan jeg velge å handle på, eller ikke, og det nettopp det, hvis jeg ikke hadde anerkjent den og sagt, nei, sånn ikke jeg, og bare skyvet den ut I skyggen, så jeg redd for at den impulsen hadde ikke jeg nødvendigvis satt kontroll på. Den ligger I skyggen av bevisstheten min, og plutselig da kan dukke opp fra et eller annet ingemannsland og overta styring av kontrollen som en slags bakholdsangrep fra helvete eller fra det ubevisste avkroker, og plutselig så står jeg der og rister en unge, uten at jeg helt vet, uten at jeg har kontroll på det. For den følelsen har vært så forbudt, og plutselig så har den sniket seg ut. Så det å ha en slags følelsesmessig frihet, ikke anse følelser som feil eller skadelig eller tegn på psykiske plager, alle følelser signaler. Noen ganger så de dårlige signaler, fordi at vi har lært at de forteller noe annet enn de forteller. Men hvis vi da bare prøver å unngå de, så vil vi jo ikke kunne korrigere for den lærdommen I det hele tatt. Da. Så vi snakket om det tidligere, altså at jeg tror mange sitter fast I feedback-loop fra helvete. At de anser mye av de følelsene som måtte dukke opp som feil, eller svært vondt og trist at jeg har en sånn følelse. Og da tror jeg ikke følelser lenger blir noe som kommer og går. Det noe, tror jeg følelser blir noe som holdes I bevisstheten vår av denne metafølelsen på følelsen. Jeg skulle ønske vi kunne behandle vårt eget indre følelsesliv på samme måte som vi behandler et par av de gutta som vi har vokst opp sammen med, som vi treffes, vi 10 stykker som alltid treffes og på ferier og sånne ting. Og to av de vil si ganske sånn ustabile. De kan være fryktelig sure, de kan bli fryktelig glad, de kan gjøre... Så. Men vi har en slags raushet overfor det. Altså, nå han bare sur, nå han surna helt til. Og så bare venter vi. Og så plutselig så han med igjen. Så at vi har ikke noe sånn... Det ingen slags... Det en slags aksept for at plutselig så han litt ute, han sur, eller han plutselig så driver han bjeffer til alle, og så, ja, så kan vi bjeffe tilbake, men det ikke noe sånn, det en slags aksept for at vi har kjent han så lenge, og vi vet at han kan reagere litt sånn og sånn, og jo mer vi aksepterer det, jo mindre kommer disse upassende reaksjonene også. Jeg føler at det en rausheten I gruppa som gjør at det lett å være der. Og den samme rausheten skulle vi hatt overfor vårt eget indre liv, da. For det hadde vært lett å være der, bo I seg selv. Ikke drive mot å holde, anse alt som feil. Sånn burde det ikke vært, sånn burde det ikke tenkt, sånn burde det ikke gjort. Det en motsatt av en forskerholdning, da. Til sitt eget, en forsker ikke interessert I å prøve, hvis en forsker prøver å fabrikere resultatene sine, så det jo liksom... Det ikke lov. Altså, det det motsatte av det de vil. De vil bare prøve å undersøke ting så objektivt som mulig. Og da må ting bare få lov til å være. Hvis de driver og tukler med det jeg forsker med for å få et bestemt resultat, så det juks. Altså, forskere skal bare undersøke ting helt nødvendig. Jeg nysgjerrig på hvordan funker dette. For å funke det, så må jeg minst mulig tråkke opp I det. Jeg må bare se på det. Og la det få lov til å utfolde seg. En aksept av det som en nysgjerrighet på det som Den holdningen til vårt eget indre liv ville være ganske sunn. Da ville vi lært masse, ville vi sett masse, og vi ville akseptert ting som sånn som det Det en mindfulness-holdning da, altså. Akseptert ting sånn som de ikke prøver hele tiden forandre noe. Så da kan det være at det veldig mye av den ideen folk kommer med inn I psykisk helsevern, rett og slett hovedproblemet. Altså hovedproblemet både også den strategien og kanskje den ideen enkelt har innad I psykisk helsevern også, at vi anser at siden vi skal drive og måle og veie alle som kommer inn her, på hvordan de tenker og føler, og når vi har konkludert, så har vi helt klart konkludert med at måten du tenker og føler på tilfredsstiller en diagnose og da uhensiktsmessig. Eller feil. Så det hele denne følelsen av at måten jeg på, måten jeg tenker på, feil, noe jeg må forandre. Så du liksom I en slags kamp med deg selv. Jeg tror hvis du I stedet for å prøve å forandre noe som helst, bare nysgjerrig på det som så vil du få den oversikten du trenger og ha et større handlingsrom I neste situasjon. Du trenger ikke forandre noe. Du ikke feil. Du har en måte å reagere på som du må være nysgjerrig på. Og hvis du forstår den, og hvis du aksepterer den, så tror jeg at akkurat som han litt sur I gruppa, så kommer han tilbake på en litt blire måte, litt senere. Hvis du dømmer han som sånn og sånn, så tror jeg han bare surner til å bli værende hele dagen. nekter han å være med på escape room. Sitter han bare på hotellrom og sutrer. Han pleier å komme seg etter klokka 10. Så hva tegn da på å være at mennesker passivt aggressive? Og det står, jeg har ikke helt forstått alle, prokrastinering kan være det, tilbaketrekning, det å nekte å kommunisere videre om noe, eller tåkelegge all samtale med sarkasme, som om du ikke vil forholde deg til tematikken, bare le det vekk liksom. Det kan også være litt sånn passivt aggressivt. Og så det som heter på engelsk backhanded compliments, det har jeg ikke egentlig funnet noe godt norsk ord for. Men det er rett og slett et kompliment som du mange sier, jeg velger å tolke det som et kompliment. Altså, da får du en eller annen tilbakemelding som du ikke helt vet om er en fornærmelse eller et kompliment. Det ligger et eller annet, det ligger i grenseskillet mellom fornærmelse og kompliment. Og det er det som på engelsk heter backhanded compliments. Altså, jeg vet ikke om det er noe norsk ord på det, men du kan godt forstå at når man driver og tåkelegger og ligger litt på grensen her sånn, så kan det også være noe ganske mye aggresjon og agg i den typen tilbakemeldinger. Ja, jeg tror helt enkelt å sette det på lista over passiv-aggressive strategier og agere som et offer i enhver situasjon eller i mange situasjoner. For det er jo dette, det aggressive er jo på en måte, det som er sånn giftig aggressivt er jo for å skade andre mennesker. Og du skader, hvis du er direkte aggressiv, så kan du slå dem ned, det er jo, da havner du i fengsel. Det, for å unngå å havne i fengsel, så gjør du det på en indirekte måte. Og da vil du ofte servere sånne psykologiske bakholdsangrep da, som bokser folk i nyrene, som de kjenner i magen, og som ofte gir dem en følelse av å være feil, skyldig, ha dårlig samvittighet, være slem, være ond, ikke ta hensyn til andre enn seg selv, være egoistisk. Så det er jo denne projektive greia også, hvor vi vet at denne kommentaren kommer til å generere den følelsen i deg, og det er det. Så det er det er slure enn å slå folk ned liksom banalt på en måte. Det er liksom, dette her er mer sofistikert. Jeg plager deg på et helt annet nivå. Jeg får deg til å plage deg selv. Jeg har også tenkt litt på det, litt i tråd med det du sier, men jeg tror ikke man nødvendigvis kan si det. Altså, vi har nesten 30 forskjellige forsvarsstrategier, så det kan godt være at du på en eller annen måte beholder den passive aggresjonen selv og er passivt aggressivt mot deg selv, at du ler litt av deg selv, at du er ironisk mot deg selv, du hele tiden rakker litt ned på deg selv. Sånn type klassens klovn kanskje være å være delvis passivt aggressiv mot seg selv. Og så har jeg tenkt på at, for hvis det er sånn at hvis du ikke er i kontakt med sinnet ditt, så vil du automatisk være passivt aggressiv. Det er ikke min erfaring at folk som jeg anser som totalt mangler selvhevdelse og ikke er i kontakt med sinnet sitt, sier at de aldri blir sinte, er selvutslettende, som vi har snakket om tidligere. De er ikke nødvendigvis passivt aggressive. Så jeg tror ikke at du... Jeg tror du kan også vende det sinnet direkte innover, og at du aldri vender det, for det er jo retningen på sinnet her. Det passivt aggressive når det kommer mot den andre, det er fordi du retter det utover, det siver ut. Men hvis du overhodet ikke kan sette grenser utover, og du blir sånn forstoppet med aggresjon innen deg selv, så er det veldig mange som bare vender det direkte mot seg selv. Og det mener jeg også er kanskje dynamikken i en del selvmord, at jeg er så forbanna på meg selv at jeg dreper meg selv. Så i stedet for å anerkjenne at jeg har lyst til å riste barna, så er den impulsen også forbudt, og du er til slett ikke i kontakt med sinnet ditt. Jeg er aldri sint, men jeg skjøt meg selv. Det er jo jævlig aggressivt, tenker jeg. Så at det på en måte kulminerer i et veldig... Så du ikke nødvendigvis trenger å være den der den syrlige personen som andre liksom... Jeg er sånn usikker på, for det kommer sånne som å stikke her og der. Det er ikke min opplevelse av folk som er selvutslettende. At jeg opplever dem ikke som passivt aggressive, egentlig. Så jeg tror ikke det er noen automatikk i at hvis du ikke klarer å uttrykke sinnet ditt, at du blir passivt aggressiv. Jeg tror det er masse andre forsvarsstrategier som også kan være med å demme opp for den typen følelsesmessig forstoppelse, da, som jeg vil si i forhold til de aggressive følelsene. Men de er et sted. De gjør en eller annen ugang. De resulterer i et eller annet symptom. Men om det symptomet nødvendigvis er passiv aggresjon, det er jeg ikke sikker på. Og det passivt aggressive, det vil jo også veldig ofte ødelegge relasjonene dine ganske dramatisk, og disse som veldig selvutslettende, det tror jeg de vil innse på et eller annet tidspunkt, så jeg tror de så redde for å miste folk, at de har stengt det helt. Men så kan det jo også være, som jeg sier, jeg også litt sånn redd for, jeg vet at jeg passivt aggressiv i mange, for eksempel å slutte å snakke, som veldig passivt aggressivt. Det har jo en tendens til. Så jeg også veldig interessert i dette for å finne ut av når gjør jeg det? For i den grad du ikke i kontakt med ditt eget sinne, så gjør du det nesten uten at du vet det, liksom. Så det jo det sånn der å være oppriktig og ærlig handler om å avkode nettopp disse dynamikkene hos seg selv. Når jeg det uten at jeg vet det? Du kan si en og samme ting fra 10 forskjellige ståsteder, så det jo hele tiden hvor det du uttrykker forankret hen. Hvis det forankret hen for kjærlighet, som det kan være i noen venngjenger og sånn, at det også rakke ned på hverandre er en form for kjærlighetserklæring, så er det et slags språk som man ikke vil føle treffer en noe særlig. Og så kan jo den samme kommentaren komme fra et sted som er mye mer mørkt og hatefullt. Så det er vel akkurat den hvor ting kommer fra. Jeg må si at noe av det jeg opplever som, det er på en måte aktivt aggressivt, men jeg synes at internett også har kanaler som er en slags oppgulp av masse menneskers voldsomme passiv aggressivitet. Folk som ikke kanskje møter så mange, sitter inne og hamrer løs på dette tastaturet, og så når de konfronteres med det, nei, det er bare for gøy, nei, det er bare spøk, nei, det er bare litt rar humor. Nei, du er faen meg sinnssyk, det er så aggressivt, det er så jævlig, det er så mørkt, det er så ondt. Det som du klarer å lire av deg, disse kanalene lager deg suppe av ja, det er liksom, det er virkelig å marinere passiv aggressivitet i et svært fora som finnes, som får seg sånne steder som bare er gjennomsyret av folk som er bittre forbanna, men ikke uttrykker det direkte, men nå har funnet at internett har blitt en ny kanal da, for kultivering av det passivt aggressive, som da ofte blir voldsomt aggressivt også i de kanalene. For det er jo alle sin tyngde av det passivt aggressivt kommer. Ja, for 4chan var det sånn forløper, altså det der Q som de snakker om, QAnon, denne konspirasjonsteorien, mange av disse som, hvor kommer det fra, hvem er det? Altså det er et oppgulp av folks frustrasjoner, og så finner man ansikter å sette dette på, og så ja, det er noen sånne subkulturer på nett som jeg mener er ganske giftige, og som nærmest kultiverer denne formen for det, jeg vil si det er passivt aggressivt, for det er ikke direkte aggressivt, men det er såpass fintlig og jævlig at det, du kan nesten få sånn jeg får sånn Black Mirror-følelse av å være på et sånt sted, så jeg oppsøker ikke de stedene selv, men når du ser dokumentarer fra det, så får jeg en sånn kald, hatsk følelse, hvor jeg tenker at dette er en slags oppsamling av nettopp denne dynamikken som er i det menneskets, den frustrasjonen jeg ikke klarer å sette ord på, eller ta ansvar for å uttrykke på en god måte, den kommer her. Ja, jeg er litt enig. Det er liksom helt sånn på denne køttoppen, for at jeg tror eksempelet er hvis du har en eller annen allerede bestemt deg for hvordan et annet menneske er, og du er allerede forbanna på det, men du vil ikke tillate å uttrykke den forbannelsen, for du mistenker faktisk at den er basert på en misforståelse, så du er ute etter da en genuin informasjon om, du er bare nysgjerrig på, men hvis du da er lukka for, hvis du allerede har bestemt deg, så er det som om den der, det å være så politisk korrekt, da, og si, du er bare litt nysgjerrig på hvem du var sammen med i går kveld, det er bare fordi jeg er interessert i deg. Nei, jeg mistenker deg for å være utro, og du er nå i en rettssak, og jeg er aktor, og du skal faen meg stå til rette for hva du gjorde i går, og jeg mistenker at du har gjort noe gærent, men du smiler og sier, jeg er bare nysgjerrig på deg og hva du gjorde interessert, så ja, det er noe uærlig, jeg synes ikke det er gjennomsiktig. Jeg tror du får en følelse at det er et eller annet falskt her, at jeg er anklaget for noe. Men du smiler, så jeg blir sånn forvirret. Jeg føler meg anklaget samtidig som du virker veldig interessert og nysgjerrig. Og den der dobbeltkommunikasjonen der, sånn. Det er derfor jeg heller vil være, hvis du er mer oppriktig på hva du føler, faen, jeg er jævla usikker, jeg er så redd for at det er et eller annet på knute på tråden her, det har skjedd et eller annet, og jeg må faktisk nå tänkte igår att du kanske hade förlatt mig liksom att du nå att du är mer öppen på och då blev jag dritförbannad på det så jag liksom hatade dig hela natten så vet du det liksom och bara nu det kan vara på fel grundlag men jag har faktiskt gjort det så att du vet liksom vad är kontexten för det du nå säger men du låter som den kontexten inte är där så är det ett eller annat premiss I det mötet som jag menar det finns sannsynligtvis där en fintlighet eller en missnöje under där som ligger som en elv då som jag tror den andra oavsett märke och blir kanske ända mer sån förvirra. Visst inte kontexten kommer till sin rätt. Och det är väl det som är så jävligt och för barn också alltså barn som vuxna kan vi till en viss grad förstå det, ikk sant? Det är enda måten att inte bli fångad av andres passiva aggression på är att se det och inse det och förstå det. Och så vara bevisst om vad som föregår för då kan du sortera. För väldigt ofta så blir du bara fångad och då känner du dig som en rebba människa eller som ett skyldig människa. Men barn har inte den evnen till att förstå ironi för exempel eller den här dubbelheten I människan när du säger något och menar något annat så är det är ju ganska skadligt för barn att uppleva. Du får en lav mental det är fryktligt svårt att avkoda dubbla besked, sarkasm liksom eller ironi. Och då han Bateson mente att det førte til schizofreni da. Selv om den teorien dementert, så kan du forstå dynamikken at du blir så jævlig forvirret på hvem jeg nå? Du smiler til meg, men tennene dine sammen, så det virker som du både forbanna og glad I meg. Så du smiler, og du, men budskapet ditt og måten du kjøven din på, så forteller meg noe annet, hva skal jeg nå tenke, eller...
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.,
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ja, jeg tror jeg liksom opererer på den passivt-aggressive måten når jeg allerede sur for noe som har blitt gjort, ikke gjort, som jeg mener ikke skulle vært gjort sånn. Men så ska jag liksom vara har bestämt mig för att liksom uansett bara undersöka saken för jag liksom konkluderar då men så har jag egentligen konkluderat så jag tror att den andra märker att jag allerede kommer in I den samtalen med en viss frustration som jag inte tillkännager direkt men som likväl ligger I tonfallet mitt liksom den typen tolkning av landskapet mellan människor det skapar förvirring och avstånd och det är liksom det är ja det är ett lite sån uärligt spel då Det därför jag tänker att genomsiktighet som människa är ett slags edelt mål. Det var ärlig som vi snackade om förra gång värdier. Det var så genomsiktigt som möjligt. Och då ta ansvar för den för de tingene som ja, som uppstår. Men hvis du då är för tätt på, hvis du inte är buddhist, hvis du tror att känslan din definierar dig som människa, hvis du tror att tanken din definierar dig som människa, så är det har du ganska många incitament att försöka skjule detta från världen för du vill inte bli sett på sånt som du tänker att du är för exempel. Men hvis du ikke tenker at du noe, altså ikke disse tankene får lov til å... At jeg ikke en barnemishandler, fordi at jeg har lyst til å riste barna mine. Jeg en vanlig forelder, med vanlige barn, som av og til fryktelig frustrerende, og andre ganger fryktelig elskverdige. Så det begge deler, og det å eie disse, ja... Akkurat som ett samfund, ett fritt samfund, jag tror jag vill volden går ner hvis det frihet. Hvis du prøver å tvinge det, så tror jag du får utageringer. Eller passiv aggression, bakholdsangrepp. Det finns sikkert situationer hvor det å si at du av og til har lyst til å riste barna dine ikke det lureste å si. Altså, hvis det et møte med barnevernet eller på helsestasjonen, så er det ikke sikkert. Men hvis du sier det med en sånn slags... Altså, jeg blir veldig ofte trygg på mennesker som viser meg at de et menneske, og at de har de samme impulsene som jeg har, at de strever med de samme tingene som jeg har, at de gjennomsiktige. Jeg er veldig lite redd for gjennomsiktige mennesker. Mennesker som sier at de har de impulsene, de ikke jeg redd for at det plutselig skal utagere. Jeg redd for at de menneskene som sier at de aldri sinte, eller aldri noe, altså de som ikke, sånn, hæ? Da må du ha en eller annen sånn emosjonell forstoppelse som svært alvorlig, og kan komme til å eksplodere når som helst. Så jeg tenker sånn Columbine, sånne skolemassakre liksom, det kommer ikke fra folk som går rundt der åpne og uttrykker seg fritt. Det kommer fra folk som nettopp ikke gjør det, og kua og fanget og tråkket ned og lever i et eller annet sånn jævla trangt regime da. Jeg leste en bok av Rase. Jeg husker ikke hva den forfatteren heter, men jeg snakket jo også med henne. Men det en sånn bok som, hvor en mor som mister det helt, liksom. Det går over stokk og stein, liksom. Hun klikker helt, og den boka har liksom blitt plukket opp av veldig mange som en slags sånn befriende uttrykk for, ja, sånn kan det være. Så at den typen litteratur utvider romsligheten vår for at det, sånn kan det være, det betyr ikke at vi aksepterer noe som helst. Vi aksepterer ikke at barn blir ristet. Det vil vi ikke ha noe av, men hvis vi forbyr det og ikke har lov til å snakke om det, ikke har lov til å ha de impulsene, så tror jeg vi får mer av det, og vi får det i verre og verre former. Så lenge vi kan åpne etter alt det du prøver å fange, det vil på en eller annen måte slippe ut. Det som tigeren i bur, liksom. Du må temme den tigeren, du må gi den tigeren, være venn med den tigeren. Hvis du bare sperrer den inne fordi du redd for den, og den da plutselig stikker deg, så kommer den til å drepe alt den kommer over, liksom. Så det er... Så hun, jeg husker den der boken startet med en sånn bedre vitere som ikke hadde barn, eller hun var den bedre viteren som ikke hadde barn, så sto hun på en bensinstasjon, og der var det en liten gutt, som sto og gråt, fordi at familien hans hadde kjørt fra han. Har de kjørt fra det? Sier de liksom, hvorfor det? Ja, fordi jeg ikke var grei. Og så, hæ? Her er det foreldre som har kjørt fra ungen sin på en bensinstasjon, fordi han ikke var grei. Og så har jo den bilen, altså selvfølgelig den familien, har bare kjørt liksom rundt bensinstasjonen de har fått nok, ikke sant? Og så er jo han faren utenfor, går han faren inn og så henter ungen, og da klikker hun på han. Jeg skal melde deg til barnevern, og så videre, og så videre. Og så kommer hun noen år senere, da, eller flere år senere med sine egne barn, i en langt verre situasjon enn det, og hun plutselig får en slags forståelse for denne mannen på bensinstasjonen som har dritsure barn i baksetet og skal kjøre 50 mil. Ja, så hun begynner med den der dømminga av andres frustrasjon for så å forstå det fra et annet perspektiv, altså fra innsiden. Og jeg liksom, man må aldri, ja, jeg tror også at jeg har veldig tro på at hvis ikke jeg kan anerkjenne, enten det til en partner eller til barnet nå, at de irriterer meg, at de er frustrerende for meg, at jeg er frustrerende for de, så er det også vanskelig å elske de. For jeg tror liksom at det er den der, at de kan irritere meg, det betyr at de betyr noe for meg. Altså, de betyr mye for meg, de betyr så mye at jeg liksom blir helt sånn febrilsk. Og hvis jeg ikke anerkjenner det, så tror jeg heller ikke, jeg tror jeg legger lokk på en type følelse, fordi jeg kan ikke bare velge å elske de og ikke ha det andre. Altså, da blir det også et eller annet lokk på det, da. Så de sier jo det denne vanskelige samtalen, at hvis du over lang tid ikke uttrykker irritasjonen din overfor den du bor sammen med, for eksempel, så vil du også langt sånn kvele kjærligheten. For kjærligheten, så lenge denne irritasjonen bare blir begravd og begravd og begravd og begravd, så blir dette, det blir liksom dragen i familien. Til slutt så er det en drage i familien. Ingen anerkjenner at her bor det en drage. Vi bare går rundt den og prøver å unngå den. Men den vokser og vokser og vokser. For hver gang vi ikke uttrykker noe åpent og direkte, så blir dette monsteret bittelitt større. Og for barn så bor jo det monsteret inne i skapet. Og til slutt så tyter det ut av det skapet, så kommer ungen inn i senga di. Og det skjer jo i perioder. Og det synes jeg er helt greit. Men da tenker jeg også at her er det noen uavklarte ting. Jeg tror ikke på monstre, men jeg tror på det. Jeg tror de finnes. Men de finnes i uartikulerte følelser som ligger og ulmer et eller annet sted som jeg er nødt til å finne ut av hva faen er for noe. De må fram i lyset. Og hvis de ikke kommer fram I lyset, så kommer de som sånne, nesten uten at de vet det, sånn små kritikk og sånn, ja, bare gå, det ikke så farlig, ja, greit det, ja. Det spiller ikke så stor rolle. Ja da, nei, det går helt fint for meg det, ja. Jeg kan bare, altså den typen snakk passivt aggressiv. Den misfornøyd, men den vil ikke liksom, den vil være, den vil gi den andre dårlig samvittighet. Jeg sier det greit, men du vet at det ikke greit. Måten jeg sier det på så ugreit at du skal gå ut den døra der og på ut med venninnen din med så dårlig følelse I magen at du ikke får noe ut av den kafébesøket eller hva faen det skal være da. For idealisering, det jo som å sette folk på en slags pedestal og den sentrert rundt splitting også, at du ser ikke nyansene I det andre mennesket, du velger bare å fokusere på de bra tingene, og du får ikke noe helhetsbilde av den andre personen, for du har liksom ikke råd til at den har også dårlige sider, for da vil du på en måte ikke, du trenger sånne utelukkende gode objektrelasjoner da, som det heter. Så jeg har ikke nødvendigvis tenkt på det I forhold til passiv aggresjon, men jeg har tenkt på det motsatte av det, det jo devaluering, eller det å alltid være negativ. Og det også et slags forsvar. Negativitet et forsvar, eller det kalles devaluering, når det listes som et forsvar. Og det også en sånn type mennesker som jeg får en sånn følelse av, om det ikke passivt aggressivt, så det denne kroniske tendensen til å strippe alt for verdi. Ja, det betyr ingen, det bare dritt uansett, det politikere bare fucked up uansett, det bare falske uansett. Altså de som hele tiden snakker sånn, som om ingenting har noen betydning, de som ingenting skal få lov til å, jeg tror de så redde for å bli sviktet, eller for å miste noe, eller bli såret på nytt, at de bare avskriver all form for verdi. Det føler jeg altså noe ganske, altså det slekta på passiv aggresjon, og I hvert fall så blir jeg litt sånn oppgitt og negativ, og liksom, jeg tar det til meg, jeg kan bli liksom matt rundt mennesker som bare negative. Og så skjønner jeg det som et slags forsvar da, mot å bli såret på nytt, så lenge ting ikke har noe betydning for meg, så kan det heller ikke såre meg, og da jeg supermann. Men ingenting har noen verdi heller, så jeg jo kronisk deprimert og langt nede. Ja, jeg har det faktisk lettere med å være devaluert enn idealisert. Selv altså, det der, jeg blir lett fanget av sånne idealisering som om jeg må leve opp til noe, ja. Og at den der motivasjonen å tape den anseelsen verre for meg, enn å bare I utgangspunktet bli sett på som dårlig. Eller da føler jeg mer som, det lettere å være underdog I posisjonen, kan jeg eventuelt overraske positivt da, da en mulighet det. Mens hvis de har satt meg her så nå skal jeg snart falle, jeg gruer meg til fallet, men jeg allerede har falt så jeg ferdig med fallet, da kan jeg jo bare kan det bare bli bedre, men jeg har faktisk, når du sier det så har jeg opplevd det, hatt en slags sånn semikamerat som har gjort det der, altså han jeg vet ikke om det passivt aggressivt, men det en måte å, ja det en måte å sette meg ut på, det en veldig sånn subtil variant av det I så fall, altså det å skryte uhemmet av noen. Man bare sånn, nei, så fin bukse, faen, den var, og så bare fortsatte, og snakke om det. Du blir stående der som en 4-åring med ny bukse. Hva faen, hvordan skal jeg forholde meg til det? Kan du slutte å skryte snart? Liksom, dette her jo helt, du kan ikke si det heller, men det en slags skryteovergrep foran andre mennesker, hvor du blir denne første dag på skolen med alt for stor sekk, og så står der og blir skryttet, og må prøve å takke så godt du kan, og så kommer du deg ikke ut av den situasjonen, så, hva faen det du driver med? Du kunne jo, det nesten det slemmeste noen har gjort mot meg på lenge, tenkte jeg, å skryte så mye av sånne ting. Jeg har aldri helt forstått hvorfor han gjorde det, eller hva det var for noe. Det sånn halvpsykopat, tenkte jeg, når han holdt på med det der. Ja, for den passivt aggressive vil jo utgangspunktet nekte å være åpen om de egentlige følelsene sine. Så det den der hele tiden, det å dekke over hva man egentlig føler, selv om det likevel skinner igjennom, det det som og det veldig, det dukker veldig ofte opp når mennesker blir bedt om å gjøre noe. Eller kommer en situasjon hvor de blir lagt noe ansvar på, da det ofte dukker opp, og hvis de ikke klarer å si nei eller sette grenser der og da, så vil de ofte trenere det eller på en eller annen måte. Så det handler ofte om når man får en type ansvar, men så lenge man ikke vil være emosjonelt åpen om det, så vil det liksom forhindre enhver form for sånn kommunikasjon, og da kan man jo prøve å si til personen da, det virker som om når jeg ber deg om disse tingene, at du egentlig blir ganske sint på meg. Og da jo spørsmålet, hvis personen da nekter totalt for det, så tror jeg ikke det noe vits I å hamre mer på den døra. kanskje personen bare blir enda mer sint av det. Da tror jeg kanskje man bare skal trekke seg inn og vente til vedkommende har liksom løst dette på egen hånd. Ja, jeg føler det alltid vanskelig å endre andre. For det jo ofte det at man eventuelt lever med noen tett på som kan ha disse tendensene. Man kan selvfølgelig ha de tendensene selv, men hvis man først der at man interessert I det, så man interessert I sine egne tendenser også ofte. Sånn at man allerede på vei til å prøve å ta mer ansvar for det og være mer selvbevisst da, når det skjer. Og det nok bare denne bevisstheten om at det skjer som vaksinen. Og måten å unngå å bli offer for andres passiv aggressivitet på jo også bare oppmerksomhet eller bevissthet på hva som foregår. Fordi det du ser at det denne projektive mekanismen, denne skjulte sinne som nå bare kommer som en sånn klump I din mage. Jeg legger denne som en klump I din mage, og du kan velge å bruke den som skyldfølelse eller dårlig samvittighet eller føle deg som et dårlig menneske. Du kan bruke det hva du vil av negativt faenskap inni deg selv. Men I det du oppdager at den kommer fra nettopp det samme, at den ikke nødvendigvis din, det ikke din klump I magen, så det ikke sikkert at den får lov til å utøve like mye vold, da, psykisk vold over deg selv, hvis du innser at den kommer fra et upålitelig sted. For hvis den kommer fra en type følelsesmessig forstoppelse hos et annet menneske som ikke klarer å uttrykke dette, ikke vil uttrykke dette, og dermed så kan ikke dette mennesket bære det lenger, så du blir bærer av denne sorte psykologiske kreftsvulsten I magen på en måte. Og så lenge jeg vet at den ikke min, så trenger den ikke å være min kreft. Men det jo fryktelig, hvis du god på det, så det fryktelig vanskelig å avkode hva mitt og hva ikke mitt. Veldig lett for meg å få dårlig samvittighet. Dårlig samvittighet ligger veldig tett på meg, veldig lett for meg å få dårlig samvittighet. Noe som gjør det vanskelig å være meg på den måten jeg for at jeg forholdsvis direkte. Og dermed så vil jeg også måtte leve med fryktelig mye dårlig samvittighet for å ha sagt ting eller bla, 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 sånn. Sånn at det... Men det nesten en slags treningssak. Og da vite, ofte så vil jeg tenke at det at jeg har så dårlig samvittighet nå, det ikke fordi at jeg har blitt utsatt for et eller annet passivt, aggressivt angrep. Det fordi jeg et dårlig menneske. Det fordi jeg fortjener dette. Jeg fortjener jo ikke bedre. Jeg jo dårlig pappa. Jeg stiller jo ikke opp for de rundt meg. Jeg kan lett adoptere de ideene, og de blir mine egne, og jeg tror på de da. Selv om hvis jeg dagen etter og et litt mer helikopterperspektiv skjønner at det er jo ikke riktig. Altså, jeg hadde et litt I går, følte at det høstferie. Skal vi ikke gjøre? Ja, men vi skal jo til Danmark på torsdag, må det være bra nok. Det har vært en skumle dager nå. Ja, men kan vi ikke ha 8 stykker på overnatting? Jo, vi må vel det siden, og så føler jeg bare grensen med, og de presser på de grensene mine, og så Ja, jeg vel et dårlig menneske hvis ikke vi 8 stykker på overnatting. Da jeg vel en rabba pappa. Jeg ikke det! Faen, det ingen av de andre rundt her som har 8 stykker på overnatting. Altså, jeg ble lurt inn I noen dynamikker der, og jeg lett overtar den... du får ikke et klart bilde av situasjonen da, når du blir overrumplet. Og da å gi seg selv en pause og tenke og sortere ut og ikke ligge og dårlig samvittighet hele natta, for at du var den som sa nei til det. Og barn ikke nødvendigvis så passivt aggressivt, de veldig flinke til å presse gjennom ting. Men når du da ikke innfrir ønsken deres, så det ikke passivt aggressivt, du verdens dårligste pappa. Så det veldig tydelig I kritikkene sin. Så du trenger ikke gå ut og lure på hva de syns. Det jo det som med voksne, de skjuler den der «jeg syns du verdens dårligste», men jeg sier det ikke. Da, det nesten enda verre da. Hvis de sier det direkte «du verdens dårligste pappa», så vet du hva du har å forholde deg til. Jeg var ikke det I går, men jeg var det nå i kveld. I morgen får vi se hva jeg for noe. Kommer han på ditt humør? Jeg den jeg uansett. Du projiserer alt mulig rart på meg. Min holdning til det jo at hvis barn sier sånne ting, du verdens dårligste pappa, jeg hater deg, sånne ting som de kan lire av seg, så er jeg indoktrinert selv med at alt jeg tenker og føler feil, alt de tenker og føler feil, så jeg ser det som øyeblikksbilder av frustrasjon. Så som en gang, det ikke lov til å si. Det kanskje ikke lov til å si Nordkorea, men her kan du faktisk si det. Du får ikke så mye velvillig fra meg. Det kan godt være jeg også blir sur da. Jeg kutter ikke at det tunga, liksom, for å si det, selv om det sterke ord. Jeg tenker at det er et følelsesmessig uttrykk. Men hvis jeg hadde vært hvis jeg da hadde vært denne tendensen, denne krenkelsestendensen, så hadde jeg kanskje lagt meg ned og begynt å gråte og sagt ja, nå har du ødelagt pappaen din for alltid. Og så hvis jeg hadde blitt det, ville være det mest effektive motangrepet da, bare pumpe de full av dårlig på en måte dårlig samvittighet at de har ødelagt det mennesket som har tatt vare på de i alle de sårene. Hvor ond er du ikke da? Så når de sier sånne ting, du er verdens dårligste pappa, så biter jeg meg bare i tunga for ikke si det samme tilbake. Jeg tenker at jeg skal bare hakke over. Da skjønner jeg at nå er jeg altså så forbannet at nå er det best for meg å bare holde kjeft og trekke meg unna og vente litt. Gi meg selv det rommet. Det handler om ren impulskontroll egentlig. Dette kommer jo også litt inn i dette med Billy og dragen, denne historien som jeg også har kjøpt til barna mine etter at jeg hørte Jordan Peterson snakke mye om Billy og dragen. Så denne historien om denne gutten som har en våkner mål som sitter en liten drage på senga. Det er en hyggelig drage da, man sier mamma det er en drage. Og så sier moren, nei, drager finnes ikke. Og hver gang moren sier drager finnes ikke, så blir dragen bittelitt større. Og i starten er det ikke noe problem. Etter hvert så begynner dragen å erte Billy, og så begynner han å spise opp pannekakene til Billy. Og Billy blir helt sånn, nei, mamma, det er en drage, han er slem mot meg. Nei, drager finnes ikke, sier moren hele tiden. Og hver gang hun sier det, så blir bare dragen større og større og større og større. Så ser du liksom moren går rundt der og støvsuger, løfter opp halen på dragen og støvsuger under og sånn. Hun nekter å se dragen. Og på et eller annet ute i boka der, så blir dragen så stor at han har vokst ut av huset, så han begynner å løpe av sted med huset. Og så kommer faren hjem fra jobb, og så er han, faen, huset er på vei oppover bakken, og så løper faren etter, og «Øy, det er en drage som stikker av med huset!» Og først da våkner moren, «Å faen, det er en drage her!» Og i det de anerkjenner dragen og begynner å snakke med dragen, da, så krymper dragen, og så kan de ikke stikke av med huset deres lenger. Men det er sånn en slags billedlig på alt det vi ikke uttrykker, alt det, alle de frustrasjonene, alle de kampene, sånn der, det passivt aggressive blir til en drage fordi at vi tar minste motstandsvei, vi vil ikke snakke om det, vi orker ikke å ta hensyn til det, vi orker ikke å ta den samtalen, vi orker ikke å ta den konflikten, vi orker ikke å ta den uoverensstemmelsen, vi bare lar det gå for husfredens skyld. Og for husfredens skyld, det blir en drage, ikke sant, som stikker av med huset ditt. Og det er jo faktisk, altså, hvis du ikke tar opp den frustrasjonen med partneren din over lang tid, eller har de samtalene, fordi det er tunge å ha, og det er lett å bare la være seg på Netflix i stedet, men hver gang du unngår det, så vil du på et eller annet tidspunkt komme hjem, så passer ikke nøkkelen. Så har du blitt kastet ut, eller hun har flyttet, eller ikke sant? Huset forsvinner, ikke så bokstavelig, det er ikke en drage som stikker av med det, men det er huset forsvinner, og jeg opplevde det der unnvikelse, altså. Jeg opplevde det, for jeg hadde sånn, jeg nekta å prøve, jeg ville helst ikke bli voksen, så derfor så åpnet jeg ikke konflutt med vindu. Altså, alle konflutt med vindu, det følte jeg bare et eller annet faenskap som jeg måtte administrere i livet mitt. Så det lot jeg bare ligge på en hylle når jeg studerte i Danmark, så tenkte jeg, det får jeg ta senere, og den hylla ble bare større og større. Og til slutt da, så kommer du hjem til leiligheten din, og så passer ikke nøkkelen. For da har de bare rett og slett bare skiftet lås, og da har du ikke noe sted å bo. Dragene stikker av, men det jævla leiligheten, den er jo der, men det er jo på grunn av unnvikelse over veldig lang tid, og det å nekte å ta ansvar for livet sitt, som gjør at ting går til helvete. Så historien om Billy er liksom en veldig sånn tydelig, det er veldig metaforisk sant da, og en fin måte å snakke med barn om at jeg tror den dragen egentlig er ting som de burde ha snakket om, eller ting som Billy føler som ikke han får sagt, eller ja, for hvis vi ikke sier det, så flytter inn drager. Og vi har monstre i skapet igjen nå, på grunn av dyreparkens skumle dager, har jeg inntrykk av. Det er jo ingen som sover igjennom nå, på grunn av disse monsterne som løper etter oss ute i dyreparken der. Blir de stresset der.
Takk for følget. Takk for at du hører på Sinnsyn. Som du sikkert vet, hvis du har hørt på Sinnsyn før, så kan du få tilgang til masse ekstra materiale fra denne podcasten, masse ekstra episoder, bøkene mine i lydbokversjon, videomateriale fra foredrag, og så videre og så videre. Og det kan du få tilgang på ved å tegne et abonnement på patreon.com/sinnsyn. På Patreon så har jeg det jeg kaller et mentalt treningsstudio. Der poster jeg også øvelser som myntet på å styrke våre mentale muskler og sette teorien ut i praksis. Så hvis du finner verdi her på podcasten, har lyst til å støtte prosjektet og har lyst til å ha masse mer materiale fra sinnsyn, så kan du også tegne et abonnement på patreon.com/sinnsyn. Det håper jeg du gjør, for det lyttere som støtter meg via Patreon som sørger for at jeg kan prioritere dette prosjektet her hver eneste uke. Og som sagt millioner av ganger, det har jeg ikke sagt millioner av ganger, jeg har sagt det hundrevis av ganger, det setter jeg utrolig stor pris på. Det virkelig gøy for meg at det mulig å jobbe såpass mye med denne podcasten som det jeg nå har muligheten til å gjøre med støtte fra Patreon-lyttere. Så tusen hjertelig takk for det, og på gjenhør!
Oh, I'm just losing my mind, that's all. I can discuss some of the psychological aspects of the case. Psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.